Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Ministri Evropske unije dogovorili suspenziju viznih olakšica za Ruse. Viši sud u Beogradu zakazao suđenje hrvatskim pilotima za 14. oktobar. Vlada Kosova ograničila marže i cijene derivata nafte. Drugi dan zaredom protesti u Prištini protiv nasilja nad ženama i djevojkama nakon silovanja maloljetne djevojčice. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv više osoba u slučaju Dženan Memić, i to za krivično djelo ubistva i pomaganja počinitelju nakon krivičnog djela. Nastavku emisije ove teme. Bez grijanja na ugalj će ove godine najvjerovatnije ostati desetine hiljada domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Razlog loše stanje u rudnicima, smanjenje proizvodnje te rast izvoza. Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara u Federaciji BiH.
Vidjet ćemo da li ćemo mi uspjeti do kraja septembra, oktobra obezbijediti potrebne količine uglja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicija u Hrvatskoj traži da se zbog afere sa preprodajom plina iz naftne kompanije INA smijene nadzorni odbor i uprava te kompanije, a da vlada zbog kadroviranja u INI da ostavku. Stručnjaci kažu kako je u INI namjerno ili slučajno izostao efikasan nadzor poslovanja. Iz INE najavljuju uvođenje dodatnih mehanizama kontrole. Pripremio Eni Zebić.
Lijeva i liberalna opozicija traže da se zbog slučaja preprodaje plina privatnoj tvrtki po niskim cijenama, a potom prodaje tog plina dalje po astronomskim cijenama, na čemu je ilegalno zarađeno preko milijardu kuna, hitno smijeni poslovodstvo kompanije, a da vlada da ostavku. Da je novac nestao jer je banda preuzela upravljanje INOM, kazao je na konferenciji za novinare u Saboru predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin.
Zbog ovoga moraju otići svi. Zbog toga očekujemo da vlada razriješi upravu i nadzorni odbor INE, a onda nakon toga podnese ostavku.
Premijer Andrej Plenković odgovara kako je upravo jedno vladino tijelo, Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija, razotkrilo ovaj slučaj.
Od prvog signala da se događa nešto neobično, a taj signal je bio prije otprilike 5 mjeseci, niti u jednom trenutku institucije države nisu dopustile da se praktički jedna kuna koju su registrirali dovede u pitanje. Sve je bilo pod nadzorom i već je danas sa računa jednog od osoba involviranih u ovaj slučaj uplaćeno u državni proračun oko 450 milijuna kuna.
On je najavio da će vlada kao suvlasnik INE tražiti odgovornost kompletne uprave INE, među ostalim i zbog političke štete koju joj je ova afera nanijela. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK osumnjičio je Damira Škugora, direktora sektora trgovine prirodnim plinom u INI, za organizaciju posla u kojem je INA tijekom nepune 2 godine jeftino prodavala prirodni plin tvrtki OMS Upravljanje, koja je plin prodavala dalje i po 20 puta višoj cijeni. Privedeni su vlasnici te tvrtke Goran Husić i Josip Šurjak, koji je do izbijanja afere bio predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, i direktorica tvrtke Plinara Istočne Slavonije, preko koje se prodaja odvijala, Marija Ratkić. Iz zatvora već pušten Škugorov otac Dane, od kojeg je sve počelo. Naime, banka je pred 3 mjeseca primijetila da su na račun tog šibenskog umirovljenika stjela 482 milijuna kuna i signalizirala to Uredu za sprječavanje pranja novca. Istražni organi krenuli su tragom tog novca i onda su 27. kolovoza krenula uhićenja. Ekonomski analitičar i ministar u hrvatskoj vladi u vrijeme privatizacije INA Ljubo Jurčić za naš program kaže kako u svakoj velikoj firmi trebaju postojati 3 razine kontrolinga, ali da, ako su i postojale, nisu obavljale svoj posao. Jedna razina servisira upravu gdje se podaci dostavljaju tjedno, druga koja servisira nadzorni odbor gdje se podaci dostavljaju mjesečno, i business intelligence, nadzor strateški važnih kompanija od strane Nacionalne službe sigurnosti.
Točno ovdje taj sustav nije postojao. Da li on nije postojao namjerno da se stvori prostor za ovakve kreativne kombinacije, ili je postao samo slučajno iz nemarnosti, iz inercije, to ćeš istraga pokazati. Znači, to se sve moglo kontrolirati. U proizvodnoj firmi kao što je INA, te podaci se mogu parivati na tjednom nivou bez ikakvih velikih problema i štete.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao je Srbiju da omogući održavanje Europrida. I zastupnici Europskog parlamenta, njih 145, učinili su isto i zatražili da se obezbijedi policijska zaštita. Pismo sa ovim pozivom upućeno je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić, ministarki za evropske integracije Jadranki Joksimović, kao i predstavnicima Evropske unije u Srbiji i u Briselu. Zastupnici su podsjetili da su prajdovi bili i ostaju ključno sredstvo za vidljivost LGBTIQ zajednice širom svijeta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je u utorak 30. avgusta ponovio da Euro Pride u Beogradu neće biti održan, uprkos reakcijama organizatora da tu odluku neće poštovati uz obrazloženje da ne bi bila ustavna. Euro Pride je manifestacija posvećena LGBT pravima i svake godine održava se u drugoj državi. Od 2019. kada je objavljeno da će Beograd 2022. biti domaćin tog događaja, organizatori su suočeni sa velikim otporom. Kao i svih prethodnih godina, na prvom mestu protive mu se ultradesničari i crkva. Čak i u godinama kada je Pride u Beogradu uspevao da se održi, to je uvek bilo moguće samo uz jake policijske snage. Od 2000. do danas bilo je 15 pokušaja okupljanja LGBT aktivista u glavnom gradu Srbije. Tek od 2014. uspevali su da se okupe bez incidenata. Ipak, čak i tada, mirnu šetnju centralnim gradskim ulicama morali su da obezbeđuju kordoni policije. Kako i pod kakvim sve okolnostima su održavani i otkazivani prajdovi u Beogradu i kako su kroz godine reagovale institucije i predstavnici vlasti, potražite na slobodnaevropa.org.
Uoči početka implementacije dogovora Prištine i Beograda da se građanima na obje strane ne izdaju ulazno-izlazni dokumenti prilikom prelaska granice između dvije zemlje, Srbija je postavila disklejmere kojim se javnost obavještava da se time ne prejudicira status Kosova. Od 1. septembra će pripadnice srpske zajednice sa sjevera Kosova imati rok od 2 mjeseca da preregistruju svoje automobile sa Kosovska Mitrovica na Republika Kosovo tablice. A osnovna stvar koju jedan građanin treba da ima kada želi da registruje automobil je kosovska lična karta, a da bi izvadio ličnu kartu najprije mora da ima dokaz o državljanstvu, dokument pod nazivom Ekstrakt. Ovaj dokument sadrži dvije vrste podataka, one iz izvoda matične knjige rođenih i iz matične knjige državljana. Tu nastaju problemi. O kakvim problemima se radi, čućemo u prilogu Sandre Cvetković.
Na terenu postoje brojni problemi sa kojima se pripadnici srpske zajednice na Kosovu suočavaju prilikom dobijanja nekog kosovskog dokumenta, što može da bude problem i za preregistraciju automobila sa srpskih oznaka na one kosovske. Miloš Subotić iz Severne Mitrovice navodi kako njegova supruga, koja je rodom iz Peći, ne može da izvadi kosovsku ličnu kartu jer je nakon sukoba na Kosovu imala 13 godina, pa su je nadležni tražili ličnu kartu njene majke, koja sa druge strane nema dokumenta pre 99. godine.
Ne možemo da ih prijavimo, znači komplikuje svako naše putovanje, odlazak bilo gde, znači jedino ja imam dokumenta na Kosovsku Mitrovicu, oni imaju na Beograd, znači ja imam kosovsku ličnu kartu, tako da više ne znam šta imamo dokumenta, na kojoj granici šta više dajem.
Srbi sa Kosova imaju pravo na dvojno državljanstvo, pa tako većina njih koristi ono srpsko, ali ukoliko žele da ostvare bilo koje pravo pred kosovskim institucijama, moraju da imaju i kosovska dokumenta. Sa druge strane, kosovski i srpski sistemi se ne prepoznaju, pa tako kosovske institucije često ne priznaju dokumenta koje izdaju organi Srbije, kao što su noviji izvodi iz matične knjige venčanih, izvodi iz matične knjige umrlih, sudska dokumenta i tako dalje. Kako bi se prevazišli ovi problemi, Kosovo i Srbija su 2011. godine postigli sporazum o matičnim knjigama, ali civilni sektor ukazuje na brojne rupe u tom dogovoru. U izveštaju nevladine organizacije Lokalna inicijativa Severno Kosovo, koji je 2018. objavljen pod nazivom Civilna registracija na Kosovu, birokratska noćna mora, navodi se da je sporazum o matičnim knjigama trebao da popuni rupe u kosovskom civilnom registru građana, koji je u tom trenutku bio rekonstruisan bez originalnih podataka o civilnom statusu Kosova. Međutim, sporazumom su bili obuhvaćeni samo registri do 99. godine, čime su izostavljene matične knjige i podaci o civilnom statusu građana koji su srpske institucije na Kosovu nastavile da beleže i nakon 99. Autorka ovog izveštaja Milica Andrić-Rakić, koja se kroz civilni sektor godinama unazad bavi ovom problematikom, u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da ima ljudi sa severa koji nakon rata nisu želeli da se registruju pri administraciji UNMIK-a, odnosno privremenoj administrativnoj misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu, jer su je smatrali okupatorskom.
Za ljude koji nisu bili registrovani u nikom sistemu, iako su rođeni pre 98. njima izdaju izvod iz matične knjige rođenih, ali u sekciji gde piše državljanstvo, gde bi trebalo da piše Kosovar, ta sekcija im je prekrižena.
Andrić Rakić dodaje i da ti građani sada moraju da pokreću proces prijave državljanstva umjesto verifikacije, zašto su im opet potrebna dokumenta koja oni ne mogu da izvade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora ima dovoljno kapaciteta da sama izađe iz političke krize koja je izbila nakon izglasavanja nepovjerenja vladi Dritana Abazovića. Bilčik kaže da Brisel ne može riješiti političke probleme u Crnoj Gori, već da to moraju da urade njene političke elite u okviru institucija. Ponovo poziva na što hitnije kompletiranje ključnih pozicija u pravosuđu, što je uslov za deblokadu evropskih integracija. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
So, Mr. Bilčik, as you know, Montenegro is in kind of political chaos.
Gospodine Bilčik, kao što znate, Crna Gora je u nekoj vrsti političkog haosa. Vlada je pala nakon što je u parlamentu izglasano nepovjerenje. Veliko je pitanje šta će se desiti u narednom periodu. Da li Crna Gora ima političkog potencijala da izađe iz krize bez pomoći međunarodne zajednice?
To get out of the crisis without help from the international community.
I am convinced that Montenegro has the potential to get out of the crisis.
Ubijeđen sam da Crna Gora ima potencijala da riješi krizu sama i to je ujedno veoma važan test za sposobnost Crne Gore da se izbori sa situacijom poput ove. Ovo je jako važan test i za napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji iz perspektive nas ovdje u Evropi. Godinama je Crna Gora bila predvodnica na putu ka evropskim integracijama. Demokratija donosi krizu, a na jednoj evropskoj demokratiji je da pokaže da može da se nosi sa njom. Izlazi situacije i odluke moraju da budu na institucijama Crne Gore. U svakom slučaju, međunarodna zajednica je ovdje, Evropska unija i njene institucije, da razgovaraju sa našim partnerima u Crnoj Gori. Spremni smo da pomognemo, ali su to odluke koje ne možemo da preduzmemo umjesto crnogorskih institucija i građana. Kada pričamo o krizi, to nije samo politička kriza vlade, također je i kriza institucija. Naime, neophodno je što prije riješiti problem Ustavnog suda bez kojeg ne može biti kredibilnih izbora. Međunarodna zajednica vidi koji su problemi u parlamentu i zaista o tome se mnogo priča, ali odluka mora biti na Crnoj Gori.
A da li bi za Crnu Goru bilo dobro da ima, recimo, predstavnike međunarodne zajednice ovdje u Crnoj Gori koji bi joj pomogli da riješi krizu i učestvuju u donošenju odluka?
Vjerujem da možemo pomoći, ali Crna Gora je suverena zemlja. Ima institucije i procese. Te odluke su isključivo na vama. Ja nijesam političar koji je izabran na izborima u Crnoj Gori, niti iko od nas koji sjedimo u evropskim institucijama, NATO-u ili u američkim institucijama. Želimo Crnu Goru u Evropskoj uniji, lično i ja, ali mnogo toga mora još da se uradi i zato želimo da pomognemo. Sada jeste pitanje na koji način možemo biti korisni, a da se Crna Gora nastavi kretati ka članstvu. U ovom momentu je zaustavljena. Zato i razmatramo situaciju, ali to ne znači da smo direktno uključeni u donošenje političkih odluka.
But it doesn't mean we are involved directly in political decision making.
Vladimir Bilčik, predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom.
Slobodna Evropa.org.
Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije donijelo je preporuke za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije u domaćinstvima, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, državnim preduzećima i privredi. Prije 4 dana vlada Srbije donijela je odluku da se zbog štednje struje isključi i dekorativna rasvjeta na objektima državne uprave. Poslušajte šta o mjerama štednje za Radio Slobodna Evropa kažu Beograđani.
Protočni bojler sam isključila noćas, rano uključi mašinu, peš.
Drugačije ne mogu mi da kuvam, znate. Ne može da mi lete, ovaj, proizvodi šerpe po plafonu, razumete. Potrošače poput bojlera, mašine za veš, rerne i tako dalje, gledam koliko toliko da puštam u 90% slučajeva noću. Ne možemo obdeti po noći do 8 ujutro, trebamo ipak malo prilagoditi i uvesti preko dana, da kažemo, taj jeftiniji kilovat.
Gleda se kako će da se kuva i tako dalje. Znate, to je kao kad bi detetu u prvom osnovnoj, odnosno u četvrtom, ono što je prvom, ovo je A, ovo je B. To su stvari koje se znaju.
Videli ste da su već nekoliko noći glavne institucije u mraku. Da.
To mi izgleda okej, okay, kao što mi izgleda okej, okay, da ne bude mesecima uključena novogodišnja rasveta. Trudim se na sve načine da uštedim. Šta ću ako moram? Srećom imam kamin u stanu, ja uvek sam za to da postoji opcija B.
Bez grijanja na ugalj će ove godine najvjerovatnije ostati desetine hiljada domaćinstava u Bosni i Hercegovini, zemlji sa dugom rudarskom tradicijom i drugim najvećim nalazištima uglja u regiji. Uzroci nestašice uglja su loše stanje u rudnicima i smanjenje proizvodnje te rast izvoza, prvenstveno u Srbiju. Tema Ermina Zatege.
Vildan Mrkaljević skoro pet mjeseci pokušava kupiti ugalj iz Banovića, poznatog rudarskog mjesta u Tuzlanskom kantonu. U Bosni i Hercegovini su penzioneri česti kupci uglja. Oni uglavnom kupuju na rate posredstvom udruženja. U protekloj deceniji je oko 1.500 penzionera nabavljalo ugalj posredstvom udruženja penzionera Doboj, kaže predsjednik udruženja Rajko Gligorić.
Velike termoelektrane u okolini Bosne i Hercegovine, dobar dio uglja s ovih prostora otkuple za rad svojih termoelektrana, tako da su krajnji potrošači, odnosno mi kupci, pa da sad kažem penzioneri, došli u jednu malo nezavidnu situaciju.
Gligorićeve riječi potvrđuju i podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Oni pokazuju da je u prvih 7 mjeseci ove godine izvoz uglja udvostručen u odnosu na isti period prošle godine. Ove je godine izvezena približno ista količina uglja koju godišnje potroše domaćinstva u Bosni i Hercegovini. Međutim, izvoz uglja nije ni jedini, ni najveći uzrok nestašice ovog energenta na tržištu Bosne i Hercegovine. Problemi su mnogo kompleksniji i ozbiljniji, kaže Žarko Šimić, direktor firme AOP Miš iz Tuzle. On već godinama nabavlja veće količine uglja u Tuzlanskom kantonu, a zatim ga prodaje i dostavlja domaćinstvima.
Imamo resurse, imamo svoje resurse, mi uopšte ne trebali da imamo krizu, a imamo krizu. Znači, da mi uvozimo taj ugalj, ja bih rekao okej, okay. Ali pazite, taj ugalj nije Rudnikov, on je moj i vaš, svih nas građana BiH je taj ugalj.
Više od 95% godišnje proizvodnje uglja u Bosni i Hercegovini se iskoristi kao gorivo za proizvodnju električne energije u pet termoelektrana smještenih u Tuzli, Ugljeviku, Stanarima, Kaknju i Gacku. Ni direktori rudnika, ni direktor elektroprivrede nisu pristali govoriti o nestašici uglja za Radio Slobodna Evropa. Odgovornost nose svi u lancu, od vlade federacije i elektroprivrede BiH pa do upravnika većine rudnika u njihovom vlasništvu, kaže Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Uglja imamo, ispitanih rezervi u svim rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine ima u takvim količinama, ne možemo kazati, nemamo šta kopati, ali nismo ga na vrijeme pripremili, mislim na površinskoj eksploataciji, nismo ga na vrijeme otkrili u dovoljnim količinama, a u objektima sa podzemnom eksploatacijom isto tako nismo imali potrebnu dinamiku pripreme tih objekata i prostorija za eksploataciju i proizvodnju uglja. U ovom trenutku možemo kazati da imamo sigurno i stabilno snabdijevanje termoelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine i jednog dijela tog tržišta van elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Da li ćemo mi uspjeti do kraja septembra, oktobra obezbijediti potrebne količine uglja da se odgovori zahtjevima većeg dijela i ovoga domaćeg tržišta kada su u pitanju građani, vidjet ćemo.
Husić kaže da se većina aktera na tržištu uglja Bosne i Hercegovine ponaša kao da će rudnici uglja biti zatvoreni odmah, a država već sutra preći na obnovljive izvore energije. Dodaje da je to daleko od istine jer su za uspješnu energetsku tranziciju nužne decenije provođenja preciznih i jasnih planova. Inače bismo mogli lako doći u situaciju da ostanemo bez električne energije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slobodna Evropa.org.
Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji utorak preminuo, suočio se sa paradoksom da su reforme koje je pokrenuo ubrzale krah države i dovele do njegovog političkog pada. Ipak, u trenutku kada ruska invazija na Ukrajinu ugrožava međunarodnu stabilnost i nastoji da koriguje neke od efekata Gorbačovljeve politike, njegov doprinos u okončanju hladnog rata i oslobađanju miliona ljudi od sovjetske represije bez krvoprolića svrstava ga u red ličnosti sa najdubljim tragom u drugoj polovini 20. vijeka. Pripremio Dragan Štavljanin.
Gorbačov je doprinio okončanju hladnog rata, ali nije uspeo da spreči raspad Sovjetskog saveza, zbog čega ga mnogi u Rusiji optužuju za izdaju. Njegov paradoks, pa i tragedija, jeste u tome što je pokrenuo tektonske istorijske procese, ali koje nije mogao da kontroliše i na kraju su doveli do njegove marginalizacije. Kasnije je slavljen u svetu, a kritikovan u zemlji. Došao je na vlast 1985. u trenutku kada je Sovjetski savez bio na kolenima i sve više ličio na zemlju trećeg sveta, a ne na supersilu. Sa hladnim ratom na vrhuncu, zemlja je bila iscrpljena zbog trke u naoružanju, rata u Afganistanu. Nedostajale su osnovne životne namirnice. Nakon trojice prethodnika, Leonida Brežnjeva, Jurija Andropova i Konstantina Černjenka, koji su umrli za 3 godine i vladali rigidno, tada 54-godišnji Gorbačov uviđa da su neophodne reforme.
Potrebno nam je više preduzetništva, demokratije, organizacije i discipline. Onda ćemo moći da ubrzamo perestrojku i damo novi podsticaj razvoju socijalizma.
Pokušao je da sa perestrojkom u ekonomiji i glasnošću u politici prodrma učmalu sovjetsku strukturu i vrati nadu građanima. Istovremeno na spoljnopolitičkom planu započeo je detant.
Najvažnije je da se oslobodimo nuklearnog oružja.
Zbog otopljavanja odnosa sa Zapadom izazvao je oduševljenje u tamošnjoj javnosti. Britanska premijerka Margaret Thatcher izjavila: "Sviđa mi se gospodin Gorbačov, možemo poslovati zajedno." U zapadnim medijima je vladala Gorbimanija, nakon što je u velikoj meri doprinio okončanju hladnog rata, završetku sovjetske okupacije Afganistana i ujedinjenju Nemačke. Magazin Time je proglasio Gorbačova ličnošću decenije, a 1990. je dobio Nobelovu nagradu za mir. Međutim, na unutrašnjem planu nije uspeo da reši problem nestašice i proizvodnje. Kada su prodemokratski protesti zahvatili zemlje Varšavskog pakta 1989. Gorbačov se uzdržao od upotrebe sile, za razliku od sovjetskih intervencija u Mađarskoj 1956. i Čehoslovačkoj 1968. Ali ovi protesti su postakli i težnje za nezavisnošću 15 republika Sovjetskog saveza, koji se raspao u naredne 2 godine na haotičan način.
Shvatio sam da samo ja želim da se očuva Sovjetski savez. Bio sam uvređen.
Po mnogima najveštiji sovjetski govornik, još od Lava Trockog i osoba nežnog srca koja kasnije u humanitarne svrhe snima pesme posvećene preminuloj supruzi Raisi, tada se suočio sa paradoksom da su protiv njega bili i čvrstorukaši i liberali. Čvrstorukaši su smatrali da njegove reforme ugrožavaju socijalizam i samu državu, pa su pokušali puč 1991. Liberali, predvođeni Borisom Jelcinom, su pak tvrdili da nije u stanju da raskine sa marksizmom, lenjinizmom. Gorbačov je potom imao marginalnu ulogu u političkom životu Rusije. Primjer su predsjednički izbori 1996. na kojima je dobio svega 0,5% glasova. Ostaje do kraja kritičar Borisa Jelcina, kao i Vladimira Putina, nakon što se po treći put vratio na predsjedničku funkciju 2012.
Savjetovao bih Vladimiru Vladimiroviću da ode. Imao je 3 mandata, 2 mandata kao predsjednik i 1 kao premijer. 3 mandata. To je dovoljno.
Istovremeno, Gorbačov je izazvao kontroverze podrškom ruskoj aneksiji Krima 2014. Također, kritikovao je SAD da su arogantne, te da nisu skrivale radost zbog propasti Sovjetskog saveza. No, za razliku od Putina, ne tvrdi da je NATO dao garancije nakon ujedinjenja Nemačke da se neće širiti na istok. Ipak većina Rusa smatra da je Gorbačov odgovoran za ekonomske nevolje 1990. i raspad Sovjetskog saveza, što je Putin nazvao najvećom geopolitičkom katastrofom 20. veka. Moskovljanin Vjačeslav Sokolov.
Napravio je neke teške greške i Jeljcin je nastavio da ih pravi.
i možda se još uvijek suočavamo sa posljedicama. Izgubili smo veliki Sovjetski savez.
Samo manjina ima pozitivno mišljenje o Gorbačovu. Moskovljanin Juri Ilijadi.
Njegova uloga je veoma važna za našu zemlju. Mnogi ljudi to ne razumiju i pripisuju mu neku grešku koju nije učinio. Ali glavna stvar koju je dao našoj zemlji je sloboda za naš narod.
Sam Gorbačov je izjavio 1992. Često me pitaju da li bih uradio sve isto da moram da ponovim. Da, i to sa više upornosti i odlučnosti, kazao je. Njegov biograf William Tubman.
Bio je dobar čovjek, bio je pristojan čovjek. Mislim da je njegova tragedija u izvjesnom smislu to što je bio isto više pristojan za zemlju koju je pokušavao da vodi u pravcu sveukupne pristojnosti.
U trenutku kada ruska invazija na Ukrajinu ugrožava međunarodnu stabilnost i nastoji da koriguje neke od efekata Gorbačovljeve politike, njegov doprinos u okončanju hladnog rata i oslobađanju miliona ljudi od sovjetske represije bez krvoprolića svrstava ga u red ličnosti sa najdubljim tragom u drugoj polovini 20. veka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini 1. septembra počinje nova školska godina. Cijene udžbenika i pribora ove godine su veće, a za potpuno opremanje školarca potrebno je oko pola prosječne neto plate. Opremanje djeteta za novu školsku godinu u Bosni i Hercegovini iznosi oko 300 eura. Andi Mioć ima detalje.
Opremiti dva osnovca i jednog srednjoškolca za novu školsku godinu nije laka ni jeftina zadaća za Elmudi Zarević. Osim knjiga, učeniku je potrebna i oprema za tjelesni odgoj, likovnu i muzičku kulturu, a zavisno od škole i druga stručna oprema. Svake godine iz novčanika je, kaže, potrebno izdvojiti više novca.
Mi znamo, oni koji nabavljamo svake godine, da je to uvijek razlika između 50 do 100 maraka na godišnjem nivou, odnosno na nivou kada nabavljamo knjige. Naravno, za srednjoškolce su potrebne i kupovna karti za prijevoz samih učenika. Tako kad sve to, kažem, primarno saberemo, to je između 650 do 700 maraka.
A za sve osnovce u Sarajevskom kantonu ove godine su osigurani besplatni udžbenici. Kantonalna vlada je za one starije od 5. razreda za nabavku knjiga izdvojila 4 miliona maraka. Roditelji mlađe djece će moći zatražiti povrat sredstava od 9 sarajevskih općina, kaže Elma Dizdarević.
Tako da je svi udžbenici za od 1. do 9. razreda su spremni. Sam moram naglasiti da će općine u najvećem dijelom finansirati, odnosno refundirati sredstva po principu da roditelji kupe ovaj knjige, da pripreme fiskalni račun i da odu prema općini i preuzmu, odnosno da im se prebaci novac na odgovarajući žiro račun.
Novi sistem prodaje znači i manje gužvi u sarajevskim knjižarama, barem za roditelje osnovaca. Eldina Pavić u knjižarskom poslu je 10 godina. Navodi da su knjige poskupile neznatno u odnosu na prošlu godinu i da roditelji za 250 do 300 maraka mogu kupiti udžbenike i najosnovniju opremu.
Prije su kupovali ranijih godina setove čitave, a sada pošto je ta refundacija u pitanju, sad kupuju te određene knjige, radne sveske ne kupuju, ili ako kupuju, kupuju ih na drugi račun, jer neće refundirati.
Veća poskupljenja udžbenika od 20 do 30% zabilježena su u drugom BH entitetu, Republici Srpskoj. Tanja Lovrić, majka osnovca, kućni budžet je nastojala sačuvati i kupovinom polovnih knjiga, no po nove u planu i programu morala je, kaže, u knjižaru.
Tu su gospođe rekle da je ove godine novo i ja sam prinuđena da kupim taj udžbenik za moje dijete koje je evo 9. razred, a komplet udžbenika košta 237 maraka. To je dosta visoka cijena, mislim, za naše primanja, za ljude koji imaju možda neku prosječnu platu od 700-800 maraka.
Vlada RS-a osigurala je 4,5 miliona maraka za kupovinu udžbenika osnovcima od 1. do 4. razreda, ali i onima starijim koji su treće ili naredno dijete u porodici. Roditelji s kojima smo razgovarali procjenjuju da je za potpuno opremanje školarca potrebno blizu pola prosječne neto plaće, koja prema posljednjim statistikama iz juna iznosi 1126 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.